Розділ третій, у якому Софі потрапляє в мандрівний замок і укладає одну угоду. У чорній стіні замку, найближчій до Софі, виднілися великі чорні двері. Тож вона бадьоро зашкутильгала туди. Зблизька мандрівний замок виявився ще бридкішим, ніж здалеку. Для такої ширини він був явно зависокий. До того ж, мав неправильні обриси. Наскільки Софі могла розрізнити в дедалі густішій пітьмі, замок було побудовано з великих каменів, чорних, як вугілля. І так само, як вугілля, ці камені були різного розміру та форми. Коли Софі підійшла ближче, від стін на неї війнуло холодом. Одначе цим її годі було злякати. До того ж, вона згадала сама собі про крісло біля каміна. Відтак нетерпляче простягла руку до дверей. Проте рука не змогла їх торкнутися. Якась невидима стіна зупинила її приблизно за фут від дверей. Софі роздратовано протяглася до неї пальцем. Коли їй знову нічого не вдалося, вона потяглася своїм ціпком. Очевидно, невидима перешкода закривала двері повністю. Від найвищої частини, куди Софі могла дотягтися лише ціпком, і до порога, з-під якого вибивався прим'ятий верес.
«Відчинись!» – прокриктала Софі.
На невидиму стіну це не справило жодного враження.
«Ну, гаразд!» – сказала Софі. «Я знайду, де в тебе чорний вхід!»
Вона зашкутильгала дорогу мандрівного замку, ліворуч від неї, бо він був ближче і трішки нижче по схилу. Але повернути за ріг їй не вдалося. Невидима стіна знову зупинила її, як тільки вона порівнялася з нерівними наріжними каменями. От тут уже Софі навіть не намагалася стриматись. Вона вимовила слово, якого навчилася від Марти, і яке не годиться знати ні бабусям, ні юним дівчатам. Софі зашкутильгала схилом вгору, проти годинникової стрілки, до правого рогу мандрівного замку. Там перешкоди не виявилося, і Софі обійшла за цей ріг, вперто зашкутильгала до других великих чорних дверей, рівно посередині стіни замку. Перед цими дверима теж була невидима перешкода. Софі сердито зиркнула на двері.
«Як на мене, це вкрай негостинно!» – промовила вона.
З-за зубчатої стіни на неї бухнув чорний дим. Софі закашлялася. Тепер вона розлютилася вже по-справжньому. Вона була стара і слабка. Їй було холодно, все її тіло боліло. Надходила ніч, а мандрівний замок стояв собі перед нею і бухкав димом.
«От я наскаржуся на тебе, Хаулу!» – заявила Софі.
І сердито рушила далі, до третього рогу. Там перешкоди теж не було. Очевидно, замок просто потрібно було обходити проти годинникової стрілки. У третій стіні, трохи збоку, виднілися ще одні двері. Ці були набагато менші і обшарпаніші, ніж двоє попередніх дверей.
«Ага, ось нарешті і чорний хід», – видихнула Софі.
Але тільки-тільки Софі добралася до цих дверей, як мандрівний замок почав рухатися. Земля задрижала, стіна затряслася, заскрипіла, і двері почали віддалятися від Софі.
«Не смій!»
– закричала вона. Підбігла до дверей і стала люто гамселити в них ціпком.
«Відкривайся!» – горлала вона, що мала сили.
Двері різко відчинилися всередину.
При цьому і далі відпливаючи кудись вбік. Софі люто зашкутильгала вслід за ними і все ж таки приноровилася поставити на поріг одну ногу. Вона стрибнула, нога зірвалась. Отож Софі стрибнула знову, а чорні камені навколо дверей затряслися, заскрипіли, тому що мандрівний замок, рухаючись по нерівному схилу, почав набирати швидкість. Зненацька Софі зрозуміла, чому він такий кособокий. Як на те, взагалі дивно, що він досі не розвалився.
«Не можна ж так обходитись з власним будинком!» – обурено простогнала Софі, з натугою пропихаючись всередину.
Щоб не випасти, їй довелося закинути ціпок усередину і зависнути на дверях. Трохи віддихавшись, Софі виявила, що просто над нею хтось стоїть. І також тримається за двері. Він був на голову вищим від Софі, але вона відразу зрозуміла, що то зовсім не дітвак, лише трішки старший від Марти. І цей шмаркач, судячи з усього, хотів зачинити двері і випхати її, Софі, назад у ніч, з теплої, світлої, чудової кімнати, яку вона встигла помітити за спиною у дітвака.
«Спробуй на тільки вигнати мене, хлопче! Що за нахабство?» –
обурено вигукнула Софі. «Та я не збираюся вас виганяти», – запротестував він. «Просто поки ви тут, я не можу зачинити дверей. А вам що взагалі треба?» Софі зазирнула за спину хлопця. З балок стелі звисали всірякі дивні штукенції. Хто зна? Чи не чаклунські? Гірлянди цибулин, пучки трави, зв'язки невідомих висушених корінців. Було в кімнаті і відверто чаклунське приладдя. Книги в шкіряних палітурках, вигадливі пляшки, колби, реторти і навіть старий, побурілий, вищирений людський череп. А з протилежного боку Софі вгледіла вогнище, в якому ледь помітно палахкотів пломінець. Судячи з диму назовні, вогню мало би бути значно більше. Але ж це, напевно, всього лише якась маленька комірчина мандрівного замку. Пломінець саме дійшов до рожевуватого сяйва з блакитними язичками, що витанцьовували на полінах, а поруч з ним, у найтеплішому, найзатишнішому місці, розташувалося низьке крісло з подушкою. І все це було для Софі значно важливішим, аніж всякі там дими. Тому Софі відштовхнула хлопчика і впала у крісло.
«Ось воно, моє щастячко!» – промовила вона, влаштовуючись якомога зручніше.
Софі відчувала справжнє блаженство. Вогонь зігрівав занімілі ноги, крісло підпирало спину, і вона вирішила, що якщо комусь спаде на думку зрушити її зараз з місця, для цього знадобиться надзвичайно могутня і вкрай войовнича магія. Хлопчик тим часом закрив двері. Потім підібрав з підлоги ціпок Софі і запобігливо поставив його до крісла. Софі виявила, що рух мандрівного замку по пагорбах тут всередині зовсім не відчувається. Ніякого віддаленого гуркоту, ані найменшого здригання підлоги. Чудосія!
«Скажи чарівникові Хаулу, – звеліла вона хлопчику, – що цьому мандрівному замку подорожувати, на мою думку, просто небезпечно. Він же може на ходу розвалитися».
«Замок зачарований, він не розвалиться», – запевнив її хлопчик. «А крім того, вибачте, Хаула зараз немає вдома». Софі вирішила, що це добра новина.
«А коли він повернеться?» –
дещо стривожено запитала вона.
«Тепер вже не раніше, ніж завтра вранці», – відповів хлопчик. «А що вам треба?
Може, і я зможу вам допомогти? Я підмайстер Хаула. Мене звати Майкл.
Боюся, що допомогти мені може тільки сам чарівник Хаул,
твердо відповіла Софі. До того ж, швидше за все, це було щирою правдою.
Я почекаю, якщо ти не проти.
Було очевидно, що насправді Майкл проти. Він безпорадно тупцяв над Софі, яка примостилася в кріслі. Аби раз і назавжди втовкмачити йому, що простому хлопчику під майстру її звідси вигнати не вдасться, Софі заплющила очі і вдала, начебто спить.
Передай, що мене звати Софі,
пробурмотіла вона. А тоді, для повної певності, додала.
Баба Софі.
Та вам же доведеться всю ніч тут сидіти, розгубився Майкл. Оскільки саме цього Софії хотілося, вона зробила вигляд, ніби не чує. Зрештою, вона і справді провалилася в дрімоту. Адже все це ходіння, бігання її страшенно виснажило. Тоді Майкл залишив її у спокої і відійшов до столу, на якому горіла лампа.
«Хоч є де переночувати», – сонно подумала Софі. «Нехай і не під зовсім чесним приводом. Раз цей Хаул такий негідник, обдурити його, мабуть, невеликий гріх».
Насправді ж, до того часу, коли Хаул повернеться і почне щось казати, Софі мала намір опинитися якнайдалі звідси. Вона нишком, напівсонними очима, зиркнула на підмайстра. Дивно, таке ввічливе і миле хлоп'я. Адже вона, Софі, увірвалася сюди справді досить грубо. Він же ні словом не дорікнув їй.
Напевне, Хаул тримає свого підмайстра в тугій узді.
Щоправда, Майкл нічим не нагадував виснаженого раба. Це був високий, темноволосий хлопчина з приємним відкритим обличчям. Та ще й вдяганий вельми пристойно. Щиро кажучи, якби Софі на власні очі не бачила, як він обережно наливає зелену рідину з вигадливої пляшки в колбу, наповнену загадковим чорним порошком, вона б вирішила, що це син якогось фермера. Але аж ніяк не підмайстер чи клуна. Як дивно!
Із чарівниками одначе все дивно, подумала собі Софі.
А в цій кухні, чи то майстерні, було напрочуд затишно і спокійно. Софі нарешті гарненько заснула і навіть почала посапувати. Вона не прокинулася навіть тоді, коли на столі щось спалахнуло і пролунав приглушений гуркіт, а тоді коротке і негарне слово, що його поспішно ковтнув Майкл. Вона не прокидалася й тоді, коли Майкл, облизуючи обпалені пальці, вирішив облишити чаклунство до ранку і вийняв з шафи хліб та сир. Вона не ворухнулась, коли Майкл зі страшним грюкотом скинув її ціпок, тому що перегнувся через крісло, щоби дістати її, підкинути у вогонь поліно. І навіть, коли Майкл, зазирнувши у відкритий рот Софі, сказав в бік вогнища, у неї всі зуби цілі, значить, це не відьма пустирищ.
Якби це була вона, я би її не впустив.
Сердито почувся голос з вогнища. Майкл знизав плечима, підібрав ціпок Софі та знову поставив його на місце. Потім він не менш запобігливо поклав у вогнище наступне поліно і пішов спати кудись нагору. Серед ночі Софі прокинулася від того, що біля неї хтось хропів. Вона не без роздратування підскочила і виявила, що хропіла вона сама. Софі здавалося, що вона спала не довше, ніж хвильку. Але за цю миттєвість Майкл устиг зникнути і прихопив з собою лампа.
«Чаклун!» –
Ясна річ. Учень чарівника навчається цього впродовж першого ж тижня. Ось так зникати.
А вогнище? Вогнище у каміні майже зовсім згасло. Воно неприємно дрижало і потріскувало. У спину Софі повіяло холодним протягом.
Софі пригадала, що перебуває в замку чарівника, а також зненацька виразно усвідомила, що десь зовсім поруч на столі лежить людський череп.
Вона здригнулася і роззирнулася навколо, з натугою закрутивши задубілою старою шиєю. Однак довкола побачила лише темряву.
«А чому б це нам не зробити вогонь яскравішим?» – проговорила вона сама собі.
Деренчливий голос пролунав не трохи не голосніше, ніж потріскування вогнища. Софі здивувалася. Вона думала, що її голос луною прокотиться просторими залами замку. Зате поруч із нею виявився кошик дров. Софі простягла руку і кинула у вогонь одне з полін, від чого у комен змитнувся цілий вихор синьо-зелених іскор. Софі підклала у вогнище ще одне поліно і відкинулася у кріслі, не втримавшись, однак, щоб не зиркнути таки справді дещо нервово через плече, тому що багряні відблиски полум'я затанцювали на відполірованому до блиску черепі. Кімнатка виявилася зовсім крихітною. У ній не було нікого, крім черепа і Софі.
Він уже обома ногами в могилі, а я поки що тільки одною, потішила себе Софі.
Вона повернулася до вогнища, в якому тепер палахкотіло яскраве синьо-зелене полум'я.
Мабуть, у дереві була якась сіль, пробурмотіла сама собі Софі.
Вона всілася якомога зручніше, поклавши вузловаті ноги на коменкові грати, примостила голову у куточку крісла і почала сонно розмірковувати, що їй потрібно зробити вранці. Однак Софі дещо відволікало те, що у вогні їй почало ввижатися якесь невиразне обличчя.
«Вузьке блакитне лице», – зашепотіла Софі собі під ніс. «Дуже довге і вузьке, з тонким блакитним носом. Оті кучеряві зелені язички зверху дуже схожі на волосся. А що, як я не піду, поки не повернеться Хаул? Гадаю, чарівники вміють знімати закляття. Оті багрянчики внизу зовсім як рот. Ну і страшнючі в тебе зуби, мій друже. А замість брів у тебе два зелені пучки полум'я.
Що найцікавіше, у всьому вогнищі було тільки два острівці жовто-гарячого вогню. Якраз під зеленими бровами, ніби очі. А посередині кожного з них яскріли багряні відсвіти. Софі вважалося, що вони дивляться на неї, як справжні зіниці.
«З іншого боку, – вела далі Софі, дивлячись на ті жовто-гарячі вогники, – щойно закляття буде знято, не встигну я й оком моргнути, як він з'їсть моє серце. Той Хаул.
А ти не хочеш, щоби твоє серце з'їли? Поцікавилося полум'я. Софі не сумнівалася. З нею заговорило саме полум'я. Вона чудово бачила, як багряно-синій рот вогняного обличчя рухається в такт словам. Голос у нього був чимось схожий на голос Софі, такий же натріснутий, як і в неї. До того ж, у цьому голосі поскрипувало і стугоніло палаюче дерево.
Звичайно, не хочу, відповіла Софі. А хто ти?
Вогнений демон, пояснив багряний рот. У його голосі
Було чомусь більше скегління, ніж поскрипування, коли він додав: «Я прив'язаний до цього вогнища за умовами угоди. Я не можу звідси нікуди зрушити». Тут його голос знову став зухвалим і тріскучим.
«Ну, а що до тебе? Я бачу, на тебе накладено закляття».
Це остаточно позбавило Софі сонливості.
«То значить, ти це бачиш?» – вигукнула вона. «А зняти закляття можеш?»
Запала тиша, гаряча і палахка. Жовто-гарячі очі на вогняному обличчі демона озирнули Софі з голови до ніг.
«Сильне закляття», – врешті сказав демон. «Як на мене, це скидається на роботу відьми-пустирищ».
«Угу, так воно і є», – підтвердила Софі.
«Але справа не тільки в цьому», – протріщав демон. «Я розрізняю в цьому заклятті два шари. Ну і, як я бачу, ти нікому не можеш про це розповісти. Хіба що тому, хто і так уже про це знає».
Він ще трохи подивився на Софі.
«Мені треба було б дослідити твоє закляття», – сказав він трохи згодом.
«А скільки часу це займе?» – запитала Софі.
«Та, мабуть, трохи займе. Або трохи більше, ніж трохи», – невизначно вимовив демон.
А потім додав м'яко і вкрадливо мерехтячи:
«А чи не уклала би ти зі мною угоду? Я зніму з тебе закляття, якщо ти погодишся розірвати угоду, яка мене зв'язує».
Софі насторожено вдивилася у вузьке блакитне обличчя демона. Вигляд у нього, коли він робив пропозицію, був явно підступний. У всіх книжках, які Софі доводилося читати, говорилося, наскільки небезпечно укладати будь-які угоди з демонами. До того ж, не було ніяких сумнівів у тому, що цей демон надзвичайно злий. Узяти хоча б ці довжелезні багряні зуби.
«А ти це чесно?»
«Зовсім чесно», – поцікавилася вона.
«Ну, не зовсім», – зізнався демон. «Але хіба тобі хочеться залишатися в такому вигляді до самої смерті? Я думаю, це закляття скоротило тобі життя років десь на 60».
Думати про це було огидно, тому досі Софі намагалася уникати цієї думки. Проте якраз ця думка зараз все і змінювала.
«А що твоя угода? Вона з чарівником Хаулом, так?» – запитала Софі.
«А вже ж!» – відповів демон. У його голосі почулося знову скигління.
«Я прикутий до цього вогнища і не можу відсунутися далі, ніж на фут. Я змушений виконувати більшу частину тутешньої магії. Я повинен утримувати мандрівний замок, переміщати його, влаштовувати різні спецефекти, аби відлякувати людей, а також робити все інше, що тільки забажає Хаул. А Хаул, щоб ти знала, він зовсім безсердечний».
Софі не треба було пояснювати, що Хаул безсердечний. З іншого боку, цей демон, швидше за все, ані трохи не кращий.
«А ти сам зовсім нічого не маєш з цієї угоди?» – поцікавилася Софі. «Ну, якби я нічого з неї не мав, я б не став її укладати», – відповів демон із сумним мерехтінням. «Але якби я знав, як воно буде, то ні за що б не погодився. Мене експлуатують!»
Попри всю свою упередженість, Софі відчула, що їй шкода демона. Вона згадала, як робила капелюшки для Фані, поки та гуляла містом. «Добре», – несподівано навіть для себе промовила вона. «А які умови угоди? Як мені її розірвати?» Синє обличчя демона перекреслила нетерпляча багряна усмішка. «То ти згодна укласти угоду?» «Якщо ти погоджуєшся зняти з мене закляття», – відповіла Софі з непереборним відчуттям, що вона сказала щось абсолютно фатальне. «Значить, ми домовились!» – вигукнув демон, і його довгасте обличчя злетіло аж попід комен. «Я зніму з тебе закляття, коли ти розірвеш мою угоду! Обіцяю, тої ж таки миті!» «Ну, – зажадала Софі, – то кажи, як мені її розірвати?» Жовто-гарячі вогники блимнули на неї, а тоді відвели погляд вбік. «Не можу! За нашою з ним угодою ні я, ні чарівник Хаул не маємо права розкрити головну умову цієї угоди». Софі зрозуміла. Її обвели навколо пальця. Вона вже відкрила рот, збираючись повідомити демона, що в такому разі він може просидіти у своєму вогнищі до судного дня. Проте той збагнув, що в неї крутиться на язиці. «Не поспішай відмовлятись», – протріщав він. «Ти все зможеш зрозуміти. Треба тільки уважно дивитися і слухати. Благаю тебе, постарайся. Час показав, що ця угода не принесе нам з Хаулом нічого доброго, а свого слова я завжди дотримую. Зрештою, вже сам факт, що я отак тут стирчу, свідчить, я справді дотримую слова». Демон, виявляється, говорив цілком серйозно. І при цьому він схвильовано підскакував на полінах. Софі знову йому поспівчувала. Але якщо мені треба дивитися і слухати, виходить, мені доведеться залишитися тут, у мандрівному замку Хаула», – запротестувала вона.
«Усього лише десь на місяць. І не забувай, що мені ж також потрібен час, аби дослідити твоє закляття», – промовив демон, як здалося Софі, з благанням в голосі.
«Ну, але як я зможу пояснити йому, чому я тут?»
«Придумаємо що-небудь. Хаул у справах зазвичай зовсім безпорадний. Знаєш, – додав демон з лютим сичанням, – він настільки поглинутий самим собою, що майже не помічає того, що робиться довкола нього. Ми зможемо водити його за носа весь час, поки ти залишатимешся тут».
«Ну, тоді добре, – погодилася Софі. – Я залишуся. А ти придумай для мене відмовку». І вона зручно вмостилася в кріслі. Демон же взявся думати. Думав він вголос, бурмочучи з потріскуванням і мерехтінням. І це нагадало Софі, як вона розмовляла з ціпком по дорозі до мандрівного замку. Від отих думок вогонь розгорівся таким радісним могутнім ревінням, що Софі знову задрімала. Вона ще пам'ятала, що демон запропонував їй кілька варіантів. Пригадувала, що кивала у відповідь на ідею прикинутись нововіднайденою двоюрідною тіткою Хаула. І на дві інші ідеї, притягнуті за вуха, ще відвертіше. Але спогади ці були надто невиразні. Демон, врешті-решт, навіть заспівав якусь тиху, мерехтливу пісеньку. Нічого схожого на цю мову Софі ніколи не чула. Принаймні, вона думала, що не чула, поки не вловила у ній слово «горщечок». Надзвичайно виразно воно було повторено кілька разів. Причому звучала пісенька неймовірно сонно. Софі міцно заснула з невиразною підозрою, що саме зараз її зачаровують, а не просто розважають. Але це її вельми не турбувало. Зовсім скоро вона звільниться від свого закляття.